Să spunem din toată inima, binecuvântat și lăudat să fie Domnul. S-a citit deja textul care a fost programat pentru ziua de astăzi și nu mai îl recitesc totul, ci recitesc numai două versete. Și anume din capitolul 2, de la versetul 3 și versetul 4, care spune în felul următor. Sufără împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă ne uităm în cartea aceasta a 2 Timotei, este ultima carte pe care Pavel o scris-o, cel puțin în canonul Bibliei pe care noi avem în ziua de astăzi, și are în cartea aceasta foarte multe lucruri personale. Împărtășește Pavel aici cu Timotei suferințe, viața lui. Vedem în cartea aceasta trecut, prezent și un viitor care dorește să-l împărtășească cu Timotei. Dacă ne gândim la omul acesta, Timotei, trebuie să avem în vedere cel puțin câteva aspecte. Spune cuvântul Dumnezeu de la Fapte Apostolului, capitolul 16, că spune că din a doua călătorie misionară a lui Pavel, a fost Timotei un om care a mers împreună cu Pavel. A văzut Timotei lucrurile de aproape, pentru că spune cuvântul Dumnezeu de la 2 Timotei, de la capitolul 3 cu versetul 10, în felul următor. Tu însuși ai urmărit de aproape învățătura mea și nu numai învățătura. Purtarea, hotărârea, credința, îndelunga mea răbdare, dragostea, răbdarea, prigonirile și suferințele mele. Vedem aici un Timotei care l-a cunoscut pe Pavel de aproape. Nu numai atât, spune cuvântul lui Dumnezeu chiar și în Evrei, că pe lângă că Pavel vorbește acolo despre suferințele de care el însuși avea parte, spune la un moment dat în Evrei, în ultimul capitol, că chiar și Timotei a avut parte să fie la un moment dat închis în temniță, de la capitolul 13 cu versetul 23, așa. Să știți că fratelui Timotei s-a dat drumul. Dar de unde i s-a dat drumul? Din temniță. Îl vedem un Timotei și dacă ne gândim la persoana lui Timotei, nu trebuie să confundăm și să gândim că aici este vorba despre un tânăr 20 de ani. Nu, este cel puțin un bărbat deja de 30 și de ani. Îl vedem aici pe un Pavel care este gata, care să predea mai departe ștafeta. Și dacă ne uităm cu deamănunt, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Timotei de la capitolul 1 cu versetul 18, în felul următor. Porunca pe care ți-o dau fiului Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este că prin ele să te lupți lupta cea bună. Iar în 2 Timotei îl vedem pe un Pavel care îi spune în felul următor, capitolul 4 cu versetul 7, așa. M-am luptat lupta cea bună. În alte cuvinte, nu văd nimic altceva decât un Pavel care în prima sa epistolă către Timotei îi spune, Timotee, eu te sfătuiesc, luptă-te lupta cea bună ai credinței. Iar în a doua epistolă îl vedem pe un Pavel care stă ca un model, ca o dovadă și spune, Timotee, adu-ți aminte că în prima epistolă eu te-am îndemnat să te lupți. Dar acum privește la mine ca un model, ca un urmaș al lui Hristos, că este posibil. Este posibil cu ajutorul lui Dumnezeu să ajungi să-ți isprăvești cu bine alergarea. Cât de important a fost pentru Pavel să fie realizat tranziția aceasta, predarea ștafetei de la Pavel către Timotei. Și eu mă gândesc că omul acesta, Pavel, și-a dorit ca tranziția aceasta să fie realizată, nu doar să fie făcută în chip ușuratic. Dacă ne gândim la scrisoarea aceasta, este ultima scrisoare și aproximativ se prezice că ar fi fost scrisă în anul 67-68 după Hristos. Este ultima scrisoare a lui Pavel care îl avem în canonul Bibliei înainte ca el să fie omorât în Roma. Dacă ne aducem un pic aminte istoric ca să înțelegem în ce context a fost scrisă epistola aceasta. Noi când citim epistola aceasta, parcă trecem foarte ușor, foarte fugitiv, niște sfaturi, niște îndemnuri care le dă fiului său în credință, Timotei, dar parcă nu avem în minte contextul în care a avut loc tot ce a scris Pavel. Pavel îi scrie aici lui Timotei nu dintr-o stare plăcută firii, ci îi scrie din temniță. Aproximativ 3 ani înainte ca să scrie a doua epistolă a fost prima epistolă către Timotei. Aproximativ 3-4 ani a fost Timotei acela care a preluat biserica din Efes. A fost un om care a fost spus și de Dumnezeu, dar și Pavel care a cunoscut chemarea lui Dumnezeu făcută către Timotei. Nu numai atât, spune cel puțin în 3 epistole, și către Filipeni, și către Coloseni, dar și către Filimon, cel puțin introducerea îl vedem, care spune robul lui Hristos Pavel împreună cu Timotei. A fost un om care a văzut de aproape umblarea lui Pavel. Ce vreme a fost vremea aceasta în care a fost scrisă epistola aceasta? În anul 64 se prezice aproximativ că a început prigonirea asupra bisericii. Irod, care era pe vremea aceasta, un stăpân peste Roma, spune că aproximativ în anul 64 a dat foc anumitor părți din Roma. Și în momentul în care el a fost acela care a dat foc și a venit acuzația și învinovățirea asupra creștinilor, că iar fi fost acela care a dat foc, a început prigoana. Este un context foarte greu în care îl vedem pe Pavel că dă sfaturi, dă îndemnuri lui Timotei. Și este cel puțin din înțelegerea mea o carte care ar putea să ne ajute și pe noi în vremurile care le trăim. Să înțelegem ce sfaturi i-a dat Pavel lui Timotei pentru vremurile în care ei au trăit și pentru cele care au venit după ele. Trebuie să înțelegem că vremea aceea în care a scris Pavel a fost în fiecare zi, era ceva normal, crucificări, răstigniri, oameni și creștini căruia i s-a dat foc, creștini care au fost aruncat în temniță, oameni căruia i s-au luat familie, neveste, bărbați. A fost ceva normal ca de pe o zi pe alta când ai întrebat, mă, unde este fratele cu tare? Nu mai este. Este o carte care aduce atâta profunzime și realizând lucrurile acestea, că Pavel îi scrie din temniță lui Timotei care vrea să-l pregătească, nu numai pentru vremuri bune, dar și pentru vremuri grele. Și tematica, cel puțin din textul din ziua de astăzi, este cu Domnul în orice situație. Parcă dacă avem în privire contextul acesta în care îi scrie Pavel, parcă înțelege mai mult profunzimea și lucrurile care Pavel dorea să le transmită lui Timotei. M-am uitat cu băgare de seamă în cartea aceasta 2 Timotei și dacă am putea să-i dăm un fel de titlu, aș da o aduceri de aminte. De 5 ori în cartea aceasta 2 Timotei vorbește despre 5 aduceri de aminte, iar 3 dintre ele sunt împărțite în 3 categorii. Primele 2 aduceri de aminte vorbește despre trăire. Și își aduce aminte Pavel asupra lui Timotei despre unele lucruri care l-au văzut în viața lui Timotei și în trăirea lui. Următoarele 2 aduceri de aminte vorbește despre pregătirea și despre echiparea lui Timotei. Iar ultima aducere aminte vorbește despre slujire, ciudat, nu? Parcă noi am pune slujirea în primul rând și trăirea în ultima. Dar Pavel în primul rând își aduce aminte de o trăire care a văzut-o în viața lui Timotei. Apoi niște sfaturi care îi dă cu privire la pregătire, la echipare și numai în ultimul rând vrea să-l conștientizeze asupra situației care vor veni, să fie pregătit să slujească indiferent de circumstanțele care vor veni. Și cu ajutorul Dumnezeu vrem să trecem așa în parcursul cuvântului și predicii acestea, să ne uităm în ce situații l-a îndemnat Pavel pe Timotei și să ne uităm la prima aducere a minte. 2 Timotei capitolul 1 cu versetul 4 și spune așa, căci îmi aduc aminte de lacrimile tale, Timotei. Când vorbește Pavel aici că își aduce aminte de lacrimile lui Timotei, nu trebuie să confundăm cumva că își aduce aminte de lacrimile care noi uneori le avem dintr-o stare de nerv, de nemulțumire. Cum la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu din Deuteronom, de la capitolul 1, în momentul în care cele 12 îi scoade, n-au vrut să asculte și să se ducă să se luptă împotriva locuitorii care aveau să le iei în stăpânire țara și spune că ziua următoare, încăpățânați, au luat o sară și au spus, bun, vom merge. Dar Moise îi spune, nu vă duceți, că după ce n-ați ascultat prima dată, Domnul nu mai este cu voi. Și are loc o înfrângere mare pentru Israel. Dar atitudinea lor, să vedem cel puțin ce atitudine au luat, de la versetul 45. La întoarcerea voastră ați plâns înaintea Domnului. Dar Domnul nu v-a ascultat grasul și nu a luat aminte. Nu-i vorba despre astfel de lacrimi la Timotei. Nu este nici măcar o vorbă despre lacrimi din astea sentimentale care o vedem la Orpa, care la un moment dat în care vedem și pe Orpa și pe Rut, care au stat plângând la grămazul al lui Naomi. Numai diferența între Rut și Orpa a fost că Rut a stat alături de ea până la sfârșit. Însă pentru Orpa a fost numai niște lacrimi de moment, de cercetare, de sentimente. Nu-i vorba nici de lacrimile acestea cu privire la Timotei. Ceea ce înțeleg eu în momentul în care vorbește Pavel și spune Timotee, eu mi-aduc aminte de lacrimile tale. de dăruirea ta, de disponibilitatea ta în slujire să te jertfești, să te dăruiești, să fii un om gata de luptă. Prima situație care vorbește aici și despre care își aduce aminte Pavel în viața lui Timotei, despre o viață în trăire cu Hristos, chiar dacă apasă unor suferință, chiar dacă vine cazuri. Cel mai greu pentru noi este versetul Roman 8:28 în situație de criză, în situație de persecuție, în situație în care parcă nu înțelegem de ce. Când ne merge totul bine și când totul este ros, e ușor să spunem toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Dar îl vedem pe un Pavel care îi spune lui Timotei, Timotei, eu mi-aduc aminte de lacrimile tale. Și mi-aduc aminte că atunci când nu era ros totul, pentru că ai văzut de aproape și prigonirea mea, dar nu numai atât, ai avut și tu parte de prigonire. Ai avut și tu parte să fii aruncat în temniță, cum am citit din Evrei. Ceea ce am vrea să învățăm din prima aducere aminte, care merge vis-a-vis de trăirea în viața lui Timotei, este că Dumnezeu ne cheamă să fim împreună cu El și în situații de criză, și în situații în care suntem constrânși de necaz, de bol, de suferință și poate pare un pic luat în chip ușurate când se vestește de aici din față, dar nu este. Știu că teoretic parcă de multe ori ne iese foarte ușor de pe buze, dar Domnul să ne ajute ca în momentul în care cu adevărat avem de trecut și de parcurs prin valea aceasta a plângerii, cum o spune Scriptura, să nu intrăm în disperare cum au făcut-o alții, și să mergem cu o încredere deplină că dacă Domnul a fost cu cei în vechime, rămâne și cu noi, chiar și în valea plângerii, și lăudat să fie Domnul. A doua aducere aminte este din versetul 5 și parcă merge așa treptat, ușor, ușor, și Pavel își aduce aminte de o a doua calitate despre Timotei și în viața de zi cu zi și spune așa: îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. Și ce este foarte interesant? A vorbi despre credință și credința în sine nu este un lucru care e palpabil sau care îl putem vedea. Spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat în Evrei că credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Și continuă și spune o puternică încredințare despre lucrurile, nu cele care se văd, ci cele care nu se văd. Ce înțeleg prin aducerea aceasta aminte care o a avut-o cu privire la viața lui Timotei? Timotei, îmi aduc aminte că în împrejurimi din viața ta în care ai fost probabil constrâns, când oamenii au spus că e imposibil, am văzut în viața ta o credință neclintită. Am văzut că indiferent de circumstanțe, de lovituri, de vorbe, cum s-a spus și la timpul de rugăciune, probabil cum s-a spus că dacă am fi văzut noi acolo zidurile Ierihonului, am fi început să spunem imposibil, nu se poate. Dar binecuvântat să fie Domnul că a fost acolo un Iosua care a ascultat glasul lui Dumnezeu și care a întărit inima fraților săi, care a întărit poporul lui Dumnezeu și care a spus vom merge învingător și Domnul ne va da biruință. Dacă ne uităm tot la un David în vechime, să fie acolo 40 de zile, în fiecare dimineață, în Valea Terebinților, să iese acolo Goliat, să blesteme oastea lui Dumnezeu și 40 de zile, toți oamenii care s-au uitat la lucrurile vizibile, dar cum am recitit deja, este o încredere în lucrurile care nu se văd, nu în cele care se văd. Dacă s-ar fi luat David acolo după ceea ce se vedea, un uriaș 3 metri înalt, cu o greutate de armură care, spune cuvântul Dumnezeu, era de aproximativ 35 de kilograme, păi cum să ieși tu acolo învingător în lupta împotriva unui astfel de om? Dar acolo se vede o credință neprefăcută. În momentul în care iasă David, nu acceptă nici armura care îi se dă din partea lui Saul, pentru că spune, nu sunt obișnuit cu ea. Și în momentul în care Goliat iese înainte și el împotriva lui Goliat, și îl vedem un David care nu se uită la aparență, nu se uită la ceea ce ne-am uitat noi cu ochii de carne, ci spune că nu sabia și nici sulița dă biruința, ci Domnul este acela care dă biruința. Și aceeași lucru îi spune și lui Timotei: Timotei, eu mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută. Îmi aduc aminte că în momente de criză tu ai rămas în picioare și nu te-ai lăsat tulburat. Sunt două calități despre care vorbește aici Pavel cu privire la viața lui Timotei, și anume lacrimile și credința adevărată. Iar un lucru care mi se pare foarte interesant este că seamănă foarte bine cu rugăciunea lui Ezechia, nu? Spune cuvântul Dumnezeu de la Isaia, capitolul 38, De la versetul 3 și chiar și Ezechia spune tot despre o aducere aminte. Spune așa: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie, cu o credință neprefăcută. Am umblat înaintea ta cu o inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Și continuă aici în momentul în care Domnul îi spune lui Iesaia, zice, întoarce-te înapoi. Și merge cu următorul un mesaj trimis de Domnul și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău, David, am auzit rugăciunile tale și am văzut lacrimile tale. Ce frumusețe este momentul în care aici Pavel își aduce aminte de Timotei. Și nu spune, mi-aduc aminte, Timotei, de oratoria ta. Nu mi-aduc aminte de felul cum ai cântat, de poeziile care ai recitat, nu. Îmi aduc aminte de trăirea ta în curăție de inimă. Îmi aduc aminte de tine în circumstanțe de criză care ai rămas statornic. Ceea ce mi-aș dori pentru noi și pentru fiecare dintre noi este ca și Domnul să-și aducă aminte de noi în dăruirea noastră pentru ei, în lacrimile vărsate. Cum spune la un moment dat în psalm, tu numeri pașii mei de pribiac pe acest pământ. Și spune, nu-mi strângi tu oare lacrimile în burduful tău și nu sunt ele scrise în cartea ta? Ba da, Domnul strânge lacrimile noastre în burduful lui. Numai să ne ajute să fie lacrimi cum au fost lacrimile acelea. Lacrimi de speranță, nu lacrimi de deznădejde. Lacrimi de tulburare și de isterie în care să intrăm într-o autocompatimire. Și Domnul să ne binecuvânteze în direcția aceasta. Vrem să ne ducem la următoarele două aduceri de aminte care țin de esența pregătirii și de esența echipării. Chiar în următorul verset spune așa, versetul 6. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. La primele două aduceri aminte spune Pavel, eu îmi aduc aminte despre tine, Timotee. Dar acum îl vedem un Pavel care spune... Eu îți aduc acum ție aminte, Timotei spune. Îți aduc aminte de darul care Domnul l-a pus în tine. Cu ce prilej și cu ce perspectivă. Sunt anumite lucruri, frați și surori, pe care Domnul ne cheamă ca noi să le facem, iar altele pe care noi nu suntem în stare și le face Domnul. Aici nu-i spune Pavel lui Timotei, zice că auzi, Domnul a înzestrat în tine și acum tu... Ai să vezi că Domnul va face lucrarea sa și indiferent că tu stăruiești, fie că nu, Domnul te va crea. Nu! Tu îi spune, tu ești chemat ca darul care a fost pus în tine să-L înflăcărezi, să faci pași activ către Dumnezeu, să nu stai nepăsător, cum spune la un moment dat, ci înflăcărează-L. Ceea ce înțeleg eu din aducerea aceasta aminte cu privire la pregătire este că sunt momente în viață în care trebuie să trăim și de fapt în fiecare circunstanță a vieții noastre, iar altele în care Domnul ne cheamă să ne echipăm, să ne pregătim. Și mi se pare mie interesant, spune la un moment dat în Marcu, dacă nu greșesc, de la capitolul 13, despre vremuri de prigoană, despre vremuri în care creștinii, le spune că însuși Mântuitorul nostru, de la capitolul 13 cu versetul 11, că vin vremuri în care vor fi dat înaintea oamenilor, stăpânitorilor, înaintea celor cu vază, și le spune, voi să nu vă îngrijorați, spune, când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da, să vorbiți în ceasul acela, căci nu veți vorbi voi, ci Duhul care este în voi. Parcă noi luăm versetul acesta ca un fel de scuză. Domnul oricum ne va da pe moment, nu? Ceea ce înțeleg eu este că o diferență mare între lucrurile care le putem strânge în visteria inimii noastre înainte și din pricina celor ce am strâns înainte, Domnul da, îți va da pe moment. Dar sunt anumite lucrări pe care Domnul ne cheamă să le facem noi. Le spune, voi luați 6 vase cu apă, le umpleți, iar eu le transform în vin. Voi nu le puteți transforma, dar să le umpleți le puteți. Spune, voi dați piatra la o parte cu privire la învierea lui Lazar, dar de înviat voi nu-l puteți învia, dar eu îl înviez. Deci sunt anumite chemări pe care Domnul te cheamă pe tine și pe mine în vremuri ca aceasta. De ce îi dă sfatul acesta lui Timotei? Timotei, îmbărbătează-te, înflăcărează darul care este în tine și Domnul își va face lucrarea. Pentru că merge mai departe din versetul 12, partea a doua așa. Și sunt încredințat că El are putere să păstreze ce i-am încredințat până în ziua aceea. Dar eu nu am putere, eu slab. Dar Domnul își face partea Lui, dacă eu îmi fac partea mea. Îi dă sfatul acesta lui Timotei și îi spune, Timotee, tu înflăcărează darul. Cu ce scop să-l înflăcărezi, Pavele? Pentru că continuă Pavel la un moment dat și spune de la capitolul 3 și capitolul 4 cu perspectiva aceasta a pregătirii, cu situațiile despre care Pavel era conștient că vor veni în viitor și vrea să-i spună: Timotei, tu ascultă-mă, vine situații, tu ai trecut prin anumite greutăți, s-a declanșat prigonirea asupra bisericii, dar eu vreau ca tu să te pregătești pentru situațiile de criză care vor veni, să înflăcărezi darul, pentru că nu are voie, Timotee, să te prindă situațiile grele și să fie greutatea suferinței mai mare decât pregătirea ta spirituală. Nu are voie. Este o vreme de pregătire și de echipare ca în situațiile care vor veni să rămânem în picioare și Doamne ajută. Pentru că așa îi spune Pavel lui Timotei, capitolul 3 cu versetul 1, așa. Să știi că în zilele din urmă vor veni și vor fi vremuri grele. Iar în capitolul 4 cu versetul 3 spune că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci își vor gâdâli urechile să audă lucruri plăcute. Îl sfătuiește pe Timotei și spune: Timotee, astfel de vremuri te așteaptă. Nu vremuri de bucurii pe culme, nu va fi totul ros. Ai văzut în trecut și eu vreau ca tu să te pregătești ca să rămâi în picioare. Știa ce mi se pare interesant? Vine la un moment dat mâna aceea dumnezeiască cu privire la Belșacar și spune: Mene, mene, tekelu farsin. Și spune: Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Ai fost pus în cumpănă, Belșacare, și ai fost găsit cum? Ai fost găsit ușor, dar Timotei, nu vreau pentru tine să fii găsit ușor. Este o vreme de pregătire și de ochipare pentru momente de criză, pentru situațiile acelea, și cel care nu înțelege vremea de pregătire, în momentele în care vin situațiile acele grele, vom fi o victimă ușoară, ne vom clătina din creștet până în picioare. Dar Pavel îi spune lui Timotei: adu-ți aminte de darul care este în tine, înflăcărează-l, pentru ca greutatea ta spirituală să fie cel puțin, dacă nu mai mult, decât greutatea prigonirii, greutatea suferinței, greutatea necazului. Eu nu vreau ca suferința să te prindă pe neașteptat, și n-are voie, Timotee, să te prindă pe neașteptat. Eu vreau ca tu să te pregătești și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Iar acum vrem să ne uităm la a patra aducere aminte, care tot se leagă de pregătire și de echipare. Și spune de la versetul 8 din 2 Timotei cu 2. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dacă a treia aducere aminte îi spune: eu îți aduc ție aminte, Timotee, de darul care Domnul l-a pus în tine, la a patra nu mai spune așa, ci spune: Timotee, tu știi lucrurile acestea. Adu-ți tu însuși aminte de Hristos Domnul nostru, dar cu ce perspectivă, cu ce gând pedagogic? Adu-ți aminte că nu numai că vor veni vremuri de prigoane și vremuri de strânturare, întrucât spune că toți acei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți, ci vrea să-l ducă pe Timotei și Doamne ajută-ne să mergem și noi cu gândul acesta mai departe. Vrea să-l pregătească pe Timotei cu un gând care, și cu o situație care îl aștepta pe Pavel, și spune lui Timotei în alte cuvinte: tu uită-te la viața mea și uită-te la viața lui Hristos. Că ceea ce l-a așteptat pe Hristos la sfârșitul alergării lui, mă așteaptă acum pe mine. Și eu sunt gata, spune Pavel, să fiu turnat chiar ca o jertfă de băutură. Timpul plecării mele de pe acest pământ, Timotei, este aproape, de eu vreau să te pregătești și tu pentru pregătire. Să fii gata momentul în care va trebui să-ți dai și tu viața pentru Hristos, pentru că ăsta este sfârșitul. Spune la un moment dat cu privire la Hristos din Evrei, capitolul 13, cu versetul 2, așa. Zice: priviți și ațintiți-vă privire la ținta desăvârșirii noastre, anume la Hristos, care pentru bucuria care era pusă înaintea Lui a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta stăpânirii și a puterii lui Dumnezeu. Dar, Timotei, eu vreau ca și tu să ai gândul acesta. Da, vor veni necazuri, vor veni suferințe, dar eu vreau ca tu să fii un ostaș, vreau să fii un luptător. Vreau să fii un om care să fii chiar și gata să-ți dai viața pentru Hristos. Greu lucru, nu? Mai ales îmi aduc aminte cum îmi spunea la un moment dat un om, era mai tânăr atunci, spune: Genis das Leben, îmi spune, că ești tânăr. Și m-am gândit, ce perspectivă e asta? Pentru omul care are numai perspectiva aici și acum, ăla da, ăla trebuie să-și facă das Leben, Genis. să satisfacă plăcerile pe pământul acesta, dar Pavel îi spune lui Timotei, Timotee, gândul ar trebui să fie altul. Gândul nu este aici și acum, ci este acolo, în Canaanul Ceresc. Acolo este patria noastră, acolo este Domnul care ne așteaptă. Și eu vreau ca tu să te uiți la Iisus Hristos, care a fost gata să meargă până acolo, întrucât să-și dea viața pentru noi ca răscumpărare. Ăsta este destinația mea, ăsta este chemarea mea și chiar și Pavel la un moment dat a ajuns să își dea viața ca martir și a vrut să-l pregătească pe Timotei și cu gândul acesta. Acum, frați și surori, să înțelegem următorul lucru. Că ne va chema Domnul, că nu ne va chema să ne dăm viața ca martiri pentru El. Dar indiferent de circumstanțele care vor veni în viitor, Dumnezeu ar vrea ca și cum Pavel o îndemna pe Timotei să ne aducem aminte că este o vreme de echipare și de pregătire, cu scopul ca atunci când vor veni situațiile grele, să rămânem în picioare și să nu ne clătinăm și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Iar în ultima aducere aminte, după ce au fost cele două aduceri de aminte cu privire la trăire, cu privire la viața de zi cu zi și despre care Pavel își aducea minte despre Timotei, iar apoi a doua treaptă care era cu privire la pregătire și la echipare, în ultima instanță, îi dă și sfatul cu privire la slujire. Și spune așa, de la versetul 14 din 2 Timotei 2, adu-le aminte aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certuri, de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pierderea celor ce le ascultă. Parcă noi am pune asta în primul lucru, nu? Întâi să știi să vorbești, să sfătuiești, dar Pavel nu. Timotei, dacă tu nu ai trăirea cu Hristos, dacă nu ai experiențele personale, dacă n-ai ajuns să ai o credință neprefăcută și o dăruire sfântă în care să te costă și lacrimi să verzi pentru cei din jur, dacă n-ai ajuns la instanța să te pregătești și să te echipezi pentru vremurile din urmă, nu poți să fii un ostaș care să îndemni pe alții. Noi parcă am vrea să sărim peste cele două instanțe, să mergem direct la a treia și să îi îmbărbătăm pe alții, dar Domnul nu face chemarea așa. Domnul spune întâi trăire, al doilea pregătire și apoi vine și slujirea. Pentru că fără de primele două instanțe nu avem greutate în lumea spirituală. Nu putem să căpătăm greutatea aceasta în îndemnare, în sfătuire. De aceea n-ar trebui să ni se pară neapărat ciudat când trecem prin suferințe. Când vin asupra noastră situații grele în care trebuie să vărsăm lacrimi, în care trebuie să se dovedească credința, în care trebuie să ne echipăm, în care trebuie să stăm singuri la un moment dat, cum spune, bine este pentru tine și pentru mine ca tânăr, dar nu numai. Să purtăm un jug în viața noastră, că jugul acela ne ține lângă Hristos. Ca în ultimul rând să avem parte de greutatea aceasta spirituală, să fie sculptat în viața ta și în viața mea chipul lui Hristos, o transformare, ca apoi când ne deschidem gura să nu fie numai teorie, ci să fie cu adevărat călăuzirea Duhului Sfânt în viețile noastre. Iar apoi ultimul lucru care mi se pare atât de deosebit în versetul acesta, următor din versetul 15, este că conține exact cele trei trepte într-un singur verset. Și să ne uităm împreună. Spune așa. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Sau dacă ar trebui să-l traducem cu privire la ce am spus cele două aduceri aminte, ca un om care a trăit pocăința. Ca un om încercat care a strâns în hambare experiențe cu Domnul. Ca un om care a văzut de aproape lucrările sale, nu doar din povești, nu doar din cărți, ci tu personal, Timotei, eu doresc ca tu să le ai. Amin. În al doilea lucru, mergem mai departe. Ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine. Ca un om care în vreme de echipare și de pregătire n-a lăsat pe vremuri din urmă și zicând că poate cândva mă voi pregăti. Nu. Ci ca unul care și-a făcut întru totul partea lui cu privire la pregătire și care n-ai de ce ca la sfârșitul vieții tale să ai remușcări să spui, mă, poate aș fi putut mai mult. Întotdeauna vom putea mai mult, să nu înțelegem greșit, nu vom ajunge niciodată la starea perfecțiunii pe pământul acesta, dar cel puțin să ai dăruirea aceea maximă, să nu ai rușine înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, ce am avut, ce mi-ai dat, darul care l-ai pus în mine, am căutat să-l înflăcăresc. Am căutat să mă pregătesc pentru situațiile din viitor. Iar în al treilea instanță din verset spune așa, și care împarte drept cuvântul adevărului. Iată instanța slujirii. care după ce ai îndeplinit primele două instanțe, primele două categorii în trăire, în echipare și în pregătire, Domnul te va ajuta și ne va ajuta ca în vremurile care vor veni să căpătăm greutate spirituală, să putem sluji Domnului din toată inima, cum spune la un moment dat, mi-am scris aici un verset, o strofă dintr-o poezie care spune: ia-i sarcina și du-o alături și simt-o apăsând din greu, cum ai răspunde doar tu singur de tot ce are Dumnezeu. Așa ai trebuit să fii, Timotee, și așa ne cheamă Domnul pe noi să fim. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta, cu pregătirea care Domnul ne cheamă, cu dăruirea pe care Domnul ne cheamă, ca la sfârșitul vieții noastre să putem și noi să spunem lucrurile acestea: mi-am sfârșit cu bine alergarea. M-am isprăvit alergarea pe care Domnul ne-a dat-o pe pământul acesta, ca să putem și noi la sfârșitul alergării să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu ca niște oameni încercați, care n-au de ce să le fie rușine și care au împărțit drept cuvântul adevărului, și Domnul să ne binecuvânteze pe toți în direcția aceasta. Amin.